Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Микрофон алдында Саида Бабамгожа. Алдагы жарты саатта назарыңызга мындай хабарларыбызды сунабыз. Актобе облусунда 2 полицейди өлтүрүү фактысы боюнча күдүктүлөр усталган. Ак жол партиясынын жаңы жетекчиси сайланды. Казакстандагы саясий партиялар менен парламент тахрыбында өткөн дөңгөлөк үстөл барысында көп партиялы парламент куруу тууралуу сөз козголду. Сонун катар казактар әлемде айдар менен берилетин кезектик хабарыбызды тыңдайтын боласыздар. Эндиче азаттык менен бирге калыңыздар.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас,
карама-кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз аппарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, азаттыкты тыңдаңыз.
Кадырмен тыңдарман, 30-чы маусумунан 1-чи шилдеге караган түнү Актобе облусу Темир ауданы Шубаршы аулунда 2 полиция кызматкеринин окка ушканын хабарлаган болатынбыз. Аймактагы тилшибиздин хабарлоонча осы 2 полицейди өлтүрүү фактысы боюнча күдүктүлөр усталган. Тилшибиздин айтуунча күдүктү ретинде усталган азаматтар кинасыз адамдарды да камоого алат деп шагымданып отур экен. Толугураак Мирвер Чартебай баяндайды.
Актобе облысы ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің басшысы Алмат Иманғалиевтің айтуынша, 30-шы маусымнан 1-ші шілдеге қараған түні Темір ауданы Шубаршы ауылында полицейлердің қызмет көлігіне шабуыл жасалған.
30-шы маусым күні 31 жастағы Нұрлан Алпысбай және 39 жастағы Айдос Боранбаев УАЗ көлігіне мініп Темір аудан Шобашы ауылында кезекшілікке кірісті. Сағат шамамен түнгі 12-де Митсубиси Дерика көлігімен белгісі біреулер полиция бекетіне барып, қызмет көлігіне оқ жаудырған. Полиция сержанты Алпысбай Нұрлан 1980 жылы Ақтөбе облысы Шалқар ауылынан туған, ішкі істер органында 2002 жылдан бастап жұмыс істеген. Отбасылы, 2 баласы бар. Полиция сержанты Боранбаев Айдос 1972 жылы Ақтөбе облысы Байганин ауылында туған. Ішкі істер органдарында 2015 жылдан бастап жұмыс істеген. Отбасылы, онда 2 баласы бар.
Бұл факт бойынша 2 немесе одан да көп адам өлтүрүү бабы боюнча кылмыстық іс козголду. Күдүктүлөр ретинде усталган азаматтардын туустары шагымданып, тәртип сакчылары 2 кабат және жаңа босанган әйелдерді де камауга алды дейді. Оқиға орнында болған азаттык тілшісі Алима Әбдірова күдікті ретінде усталган азаматтардын туустарымен кездескен.
Мы подошли к поселковому отделению полиции.
Біз ауылдық полиция бөліміне бардық. Онда камауга алынган азаматтардың ондаған туыстары тұр екен. Туыстарының айтуынша, олардың барлығын шілденің бірі күні таңғы сағат 4-те тәртіп сақшылары келіп, 2 полицейді өлтіруге қатысы бар деген күдікпен қамауға алды.
Они причастны к убийству двух полицейских.
Күдікті ретінде ұсталған Ботагөз Маратованың әкесі Бауыржан Маратов таңертеңнен бері бөлімше алдында хабар күтіп отырғанын айтты.
Екі ай болды полицейге шыққанымызға. Иә, менің қызым Маратова Ботагөз. Міне, 12 сағат бойы ұстап отыр астында. Жаңа сол безіме бермеді ме? Еще бала деген сұлады, белый кіледі, больницаға кетіп отыр енді. Осы пайдені алып кетемін деп отырмын. Мынадай случай болды. Әкесі виноват болса, бала әкесін, баланың әйелі қалай жауап береді? Кішкентай баланың
Өзге де жиналған азаматтар өздерінің жағдайларын айтып шағымданды. Алима Әбдірованың айтуынша, олар қылмыс болған орынға да барған екен.
Вертолеты летали и часто видели, что вертолет.
Тік ұшақтар ұшып жүрді. Олардың аудандық аурухана маңына жиі қонғанын көрдік. Алайда бізді ол жаққа жақындатпады. Жағдай шиеленіскен. Оқиға болған Шубаршы ауылына барған кезде көршілердің барлығы да сұхбат беруден бас тартты. Қылмыс болған жерде бір тұрғын көрсетті. Онда әйнек сынықтары мен қан іздерін көрдік. Олардың бетін құммен жауып қойған екен.
И следы крови. Они были, значит, осыпаны песком.
Азаттық тілшісінің хабарлауынша түнгі 12 шамасында Шубаршы ауылына түрлі әскери және полицей көліктері жинала бастаған. Әр тіркеу орнында күзетшілер құжаттарды тексеріп, жол серік алмауды ескертіпті. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Құрметті тыңдарман, есіңізге сала кетейін, мамырдың 17-сінде Ақтөбе қаласында Қазақстандағы алғашқы жанкештілік жарылыс болған еді. Бас прокуратура Ақтөбедегі ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті ғимаратында болған жарылысты ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысы бар деген күдікке ілінген Рахымжан Махатов есімді азамат заң алдында жауапкершіліктен жалтару үшін жасаған деп мәлімдеген болатын. Мінекей осы оқиғаның жаңғырығы өшпей жатып, Ақтөбе облысындағы полицейлерге шабуыл жасалып отыр. Бұл екі оқиғаға байланысты исламшыл радикалдардың іздері туралы айтыла бастады. Ақтөбе облысындағы жағдайды Азаттық радиосы қадағалап отыратын болады. Әзірше бағдарламамызды қысқа шақлықтанырудан кейін басқа да тақырыптармен одынары жалғастырайық.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Азат Перуашев Ақжол партиясының жетекшісі болып сайланды. Бұл шешім сенбі күні партия съезінде қабылданды. Осы уақытқа дейін аталмыш партияны басқарып келген Алихан Байменов президент жарлығымен мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттіктің төрағасы болып тағайындалды. Жұма күні Қазақстанның ұлттық экономикалық палатасы атамекенінің төрағасы Азат Перуашев президенттік Нұр Отан партиясынан кеткен болатын. Ал шілденің бірі күні Алматыда Қазақстандағы саяси партиялар мен парламент тақырыбында дөңгелек үстел өткен еді, онда көп партиялы парламент құру туралы сөз қозғалды. Сарапшылар мен мамандар елдегі саяси құрылым мен алдағы парламент сайлауы туралы пікірлерімен бөлісті. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарында.
Фридрих Эберт атындағы қор мен ұлттық демократиялық институт ұйымдастырған дөңгелек үстелге көптеген саясаткерлер, партия басшылары және сарапшылар қатысты. Онда Қазақстандағы саяси құрылым, елде көп партиялы парламентті қалыптастырудағы биліктің рөлі, парламенттің кезектен тыс сайлауы және өзге де тақырыптар қозғалды. Парламент сенатының депутаты Ғани Қасымов бір партиялы парламент монополиясын азайту керек дейді.
Партиялар бар, оларға өсуге, күшеюге мүмкіндік беру қажет. Сосын партиялар парламентте көп жақтылық, плюрализм мен қоғамның көңіл күйін көрсетеді. Мен мұнда ешқандай жаманшылық жоқ деп ойлаймын. Содан кейін біз бір партия монополиясын азайту керекпіз. Мәжіліс бір партиядан жасақталмауы керек.
Қазақстандағы саяси партиялар мен парламент жиынына бірқатар халықаралық сарапшылар қатысып, өз елдеріндегі партиялық тәжірибе туралы баяндамалар жасады. Саясаттанушы философия ғылымдарының докторы Рустем Қадыржанов бір партиялы парламент тоталитарлы болып келеді дейді.
Тек 1999 жылы ғана парламентте саяси партияларға 10 орын бөлінді, ал 2007 жылдан бері парламент толығымен саяси партиялардан жасақталатын болды. Алайда билік қандай да бір әрекеттер арқылы бір партиялы парламентке қол жеткізді, ал бір партиялы жүйе ол демократиялық емес, тоталитарлық жүйе.
Альтернатива маңызды зерттеулер орталығының директоры Андрей Чеботарев Қазақстан парламентінде кемінде 3 партия мүшелері болуы керек деп есептейді.
Биліктің бір проблемасы бар. Оларда партиялы жүйені қалай дамытудың нақты жоспары жоқ. Сондықтан да билік түрлі қарама-қайшы әрекеттерге барады. Менің пікірімше, нақты өзгерістер парламентте кемінде 3 партия болғанда ғана басталуы мүмкін. Сонда ғана қандай да бір алға жылжу байқалатын болады.
Тәуелсіз журналист және құқық қорғаушы Сергей Дуванов Қазақстанда парламентті биліктеп қарастыруға болмайды дейді.
Қазақстандағы саяси партиялар шынында саяси партиялар емес. Олар оппозиция немесе билік өкілдерінің саяси амбицияларын жылжытатын құралдар ғана. Қазақстанда парламент билік емес. Қазақстанда билік ол президент Назарбаев, сосын әкімшілік және азғана үкімет.
Ал Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының хатшысы Әміржан Қосанов алдағы болатын парламент сайлауын тестке теңеді.
Саяси партиялар қоғамының құрушы топтарының қызығушылықтарынан пайда болуы керек. Бұл партиялардың құрылуының классикалық жүйесі. Жуық арада түпкілікті үлкен саяси өзгерістер болмайды. Алайда алдағы парламенттік сайлау ақорда үшін араб елдеріндегі оқиғалардан кейінгі тест болады. Ол сол оқиғалардың тәжірибесін ескере ме? Нәтиже шығарып парламентте Нұр Отанға қарсы шығатын кемінде бір немесе екі партия болады ма?
Қазақстанда парламенттік сайлаулар өз уақытында 2012 жылы өтеді деп президент Нұрсұлтан Назарбаев мәлімдеген болатын. Алайда Назарбаевтың саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаев сәуірдің 3-інде кезектен тыс президент сайлауы өткен соң парламенттік сайлаудың осы жылы жазда өтуі мүмкіндігін жоққа шығармады. Оппозиционерлер де сайлаудың осы жылы болатынын болжап, қатысуға жоспарлап отырғандарын мәлімдеген болатын. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақтар әлемде айдармен берілетін хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдармандар, 1916 жылғы көтеріліс қазақтардың шетелге көшуіне септігін тигізді ме деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдайтын боласыздар. Тарихшылардың пікірінше 1916 жылғы көтеріліс қазақ халқының өміріне үлкен қасірет әкелді. Олардың айтуынша, патша үкіметі оларды өмір сүру ұлт ретінде қалыптасып қалу үшін таңдау жасауға мәжбүрледі. Өйткені патша әскеріне қазақтарды өз жерінен қуып, жерді иеленіп қалу керек болатын. Бұл мәселеге зерттеу жүргізген тарихшы Тұрсын Жұртбай Азаттық радиосына берген сұхбатында жер мәселесіне қатысты патша үкіметінің саясаты 1916 жылдан емес, одан ертерек уақытта бастау алған дейді. Тарихшы Тұрсын Жұртбай қазақтар Ресейдің қоластына кірген уақыттан бастап, шөбі шүйгін егістікке қолайлы жердің барлығын патша өз қарамағына алып, жергілікті қазақтарға салық төлетіп, өз жерін өздеріне жалға берген дейді.
Бұл саясат тек қана 1916 жылы ғана қалыптасып қалған жоқ. Ол сонау алғашқы 1822 Низамнан 1864-67-91-92 жылғы діни қаулардан байқылған еді. Мәселе өте күрделі жағдайда 16 жылға келіп жетті. Ондағы басты мәселе қазақтан солдатқа кісі алу, жер қазуға жалдамалы адам алу мәселесі ғана емес, сонымен бірге бұл үлкен ұлттық қозданып тұрған мәселені көтерді. Біріншіден 16 жылғы оқиғаға дейін қазақ жерінің оның ішінде құнарлы пайдалануға тиісті жерлер түгелдей патшалықтың меншігіне айналды. Яғни 1867 жылы орманды құнарлы жер патшаның меншігі деп жерленді. Сол жерде тұратын қазақтар сол патшаның игілігін пайдаланушы ретінде салғырт төледі.
Келтірген деректерге қарағанда таудың басы құмдауыт жер, тау аңғарлары ғана қазаққа тиесілі болған. Тұрсын Жұртбай жерінен айырылған қазақтың қанша малдан айырылғаны жөнінде нақты зерттеу жүргізілмегенмен, Жетісу өңірінде малдың 44% қырғынға ұшыраған деген дерек келтірді.
Бұл құрылыстың ішіндегі басты мәселе осы жердің тегі болады. Екінші, жердің байлығы, көл, су, өзен, қазбалы байлық, тұз шығатын жерлер, міне осылардың барлығы патшаға қарасты болды. Яғни экономикалық күнделікті күнкөрістен айырылды. Үшінші, кәдімгі ұлттық намыс болады. Келе заман хикаятында Мұхтар Әуезов жазады, жәрмеңке үш түрлі шарт қояды. Ең бірінші, бізбен ақ патша сөйлескен кезде, біз онымен одақтас болған кезде жеріңе тимеймін, күнкөрісіңе қиянат жасамаймын, әскер алмаймын дегенсің. Осы анттың бірде біреу орындалған жоқ. Бізге ақ патша, сол қасым патша қол қойған қағаздағы уәдені орындай алмаймын, бас тартамын деп ашық түрде жарай қасын. Содан кейін барып, үш мәселе туралы шешім қабылдап барып, сендерге жауап береміз дейді.
Тұрсын Жұртбай, патша үкіметі бұратана халықты толығымен шоқындыру саясатын жүргізген дейді. Ал шоқынуға қарсылық танытқан тұрғындарды, оның сөзіне қарағанда, патша әскері арнайы серуенге шығып, қырып отырған. Ол басқа халықтың жерін толығымен иеленудің бірден бір жолы осы болатын деді.
Бұл кезде патша әскері қазақтарды, өзбектерді, түркмендерді, яғни Орта Азия халықтарын зорлап шоқындыруға арнайы әскер істеп ұстап отырмыз. Өзі немістерден жеңіліп, жан дәрмен болып жатқан Ресей армиясы күндердің күнінде Ресейдің православ елдерін қабылдау үшін деп 18 дивизия әскерді осы аймақта ұстап отырды. Яғни оны соғысқа қатыстыруға бас архиерей рұқсат бермеді. Міне, әсіресе Жетісу, Семей, оңтүстік Қазақстан, Жизақ, Бұқара сол кездегі өңірлеріндегі, содан кейін Торғай өңіріндегі көтерілістердің түпкі себебі осында жатты. Біз қазір Торғай өңіріндегі көтерілісті ғана ауызға аламыз. Иә, онда үлкен көтерілістер болды, бірақ одан да үлкен қасіретке ұшыраған, әсіресе мынау шекаралық әскерлер дайын тұрған шығыс Қазақстан, Семей, Алматы облыстарының шеккен қасіретін ұмытып кете береміз. Бұл жерді шашты ұстарымен алғандай етіп қырып отырып, ығыстырып отырып, халықты шекарадан ары асуға мәжбүр.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 1916 жылы Қазақстанның барлық аймақтарында орын алған көтерілістердің қазақтардың шетелге көшуіне себеп болды ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында тарихшы Тұрсын Жұртбаймен болған сұхбатты тыңдап отырсыздар. 1916 жылы маусымның 25-сінде Ресей патшасы II Николайдың реквизициялау туралы жарлығы шығып, Қазақстан Орта Азия мен Сібірдегі бұратана халықтардан 19 пен 43 жас аралығындағы 400 мың адамды майданның тыл жұмыстарына алу көзделді. Осы жарлық шығысымен бір ай өтпей жатып, бұйрыққа қарсы жаппай бас көтеру басталды. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Тарихи зерттеулерде көрсетілгендей, серуенге шыққан патша әскерінің қатыгездігінде шек болмаған. Олар аяушылық дегенді білмеген. Тұрсын Жұртбай сол жорыққа қатысқандардың жазбаларында қазақ жеріне жасаған жорықтары туралы деректерін мысалға келтірді.
Адамдарды жазалауға Жетісу генерал-губернаторы арнайы қуаз берген. Онда қарсы шыққан бұратаналарды үреймен бағындыру үшін әскери серуен жасасын. Ол әскери серуен қазіргі қару-жарақтың барлық түрімен жасақталсын. Содан кейін әр үйіз сайын бір ауылды жоқ қылып жіберу керек. Сөйтіп әскери серуен жасау арқылы үлгі көрсетіп шошындыруымыз керек. Сонда ғана бұлар тияды дейді. Шындығында да фон Берг сияқты әскер жасауыл бастықтары бұл бұйрықты артығымен орындаған. Мен өзге қырғын жойғынды айтпай ақ қояйын. Жаңағы фон Берг жазады. Біз бір жерге ат пен сайдың ішіне шауып бара жатсақ 540 неше адам тығылып тұрған. Олар шал кемпірлер. Біз оларды айдап отырып поселкеден өткіздік. Поселкедегі шал кемпір бала шағалар айыр мен тас пен балта мен шот пен тесе мен лом мен әгілерді шетінен ұрып отырды. Поселкенің екінші шетіне шыққан кезде 40-50 адам ғана қалды. Олардың өздерінің біреуінің көзі шыққан, біреуінің қолы сынған, біреуі ақсақ. Ал кешке оларды біз Бішкек қаласына алып кеп, офицерлер үйінің алдында ұстадық. Офицерлердің кешкі серуен кеші болды. Көңілденген офицерлер биде сыртқа шығып кетіп, жаңағыларға мергендік салыстырып соларды. Ертеңінде олардан ешкім қалған жоқ. Бас командующий Куропаткин болған жазылау. Еле Филипп деген генералдар қатысқан. Фольбаум тікелей өзі осыған атсалысқан.
Сонымен қатар тарихшы Тұрсын Жұртбай тарихи жазбаларда балалардың аяусыз қырғынға ұшырағаны туралы жазылғанын айта келе, патша үкіметінің қарусыз халықты қыруы олардың ұрпақтарын аман алып қалу үшін шетелге көшуіне себеп болды дейді.
Сол фон Бергізді енді бір сайға шауып барсам 112 бала тығылып отыр екен. Олардың 54-ті ол 56-сы қыз. Біз әлгілерді серуенге жаппай шауып өттік. Қылышпен қиналып өткенде біреу қалмады. Қайта айналып қарасам бұтаның түбінде тығылған бір бала отыр екен. Бұл қалай аман қалды деп атпен шауып келіп жатқанда басы домалақ кетті. Сөйтсем қылышпен шапқан бас орында қалған екен дейді. Міне осындай жойқыншылықты көрген ел енді шетел ауып боспағанда не істейді? Бұл патшалық жазалау саясатының ең үлкен шегі және түпкі қара ниет мақсатын орындаудың бір амалы. Яғни жаңағы әскерлер неге сонша бейбіт тұрғындарға қатысады? Өйткені олар 1891-ші, 1897-ші, 1902-ші жылғы жоғарғы әркейлейдің мұсылмандықты қабылдамаса шетінен әскери серуен жасап, қырып тастап үйрету керек деген жорығына дайындалған сонымен тәрбиеленген әскерлер.
Қазақтар шетелге 1864 жылы алғаш рет қоныс аудара бастаған. Тұрмыстық жағдайға байланысты баласы шекараның арғы бетінде, әкесі шекараның бергі бетінде өмір сүруге мәжбүр болған. Бұл жөнінде тарихшы Тұрсын Жұртбай былай дейді.
Енді көтерілістің өзіне келетін болсақ, бұл көтеріліс осындай қара қырғыны мен жанды түршіктірді. Шетелге бас баласы үшін, баспанасы үшін мұны алып қалу үшін кетті. Ол жаққа барғанда да жетіскен ештеңе жоқ. Мысалы, Жетісудың Албанның үлкен шонжары Әубәкір Сұлтанбеков жазады болыс. Мен ар жаққа өткенде үйір-үйір жылқы қора-қора қой табынмен өтіп өтті. Ауыл ірген бірде оны беді. Келесі жылдың жазында астындағы арық аттан басқа ештеңе қалмады. Қараудағы ел күң болып сатылып кетті. Мал сол жерде талан-таражға түсті. Әйтеуір жылдап жүріп 3-4 малға ие болдым деп жазады. Егер елдің болысы, ерлігі де бар аз жыққан Әубәкірдің өзі осындай күй кешкенде өзге ұлт қалып. Шекаралық аймақты мекендеген қазақ халқының екінші үркін қонысы. Алғашқы қоныс аударуы 1864 жылғы шекара белгілену кезінде басталған.
Тарихшы Тұрсын Жұртбай 1916 жылға көтеріліс қазақтың ұлттық сана сезімін оятты деді.
Алаш ардагерлерінің әкөп қазуға бару керек. Өйткені біз ұлт азаттық жағдайына жетуіміз үшін дұшпанымыздың қаруының тілін білуіміз керек. Солардың қаруын меңгерген кезде ғана өзіміздің ұлттық намысымызды, мүддемізді қорғай аламыз. Ал бұғып жата беруге болмайды деген ұстанымды ұстанған. 1916 жылдың ақпан айының өзінде Әлихан Бөкейханов осындай мақсатпен Петербургке барып жолыққан. Сонда осы мәселені көтерді. Бізді әскерге үйрет башқұрттар сияқты. Қолымызға қару бер. Бізде адамбыз, халықпыз, ұлтпыз, намысымыз бар. Бізде ел қатарында соғысайық деген. Ал окоп қазып, зеңбіректің өгізді үзіп тұрған кезі астында қалып, бостан босқа қырылуға халық наразылық болады деген. Міне осы айтқандар келіп. Шындығында да осы 16 жылы окоп қазуға барған адамдар қарудың тілін білді, өзге жұрттың күнкөрісін білді, өнеркәсіп негізді білді, кәсіп игерді, солар кейіннен барлығы да әлгі елдің тізгінін ұстады. Бұл қазақ халқының санасының екінші бір сатыға көтерілуі деп есептеймін.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 1916 жылы Қазақстанның барлық аймақтарында орын алған көтерілістердің қазақтардың шетелге көшуіне себеп болды ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында тарихшы Тұрсын Жұртбаймен болған сұхбатты тыңдап отырсыздар. 1916 жылы маусымның 25-сінде Ресей патшасы II Николайдың реквизициялау туралы жарлығы шығып, Қазақстан Орта Азия мен Сібірдегі бұратана халықтардан 19 пен 43 жас аралығындағы 400 мың адамды майданның тыл жұмыстарына алу көзделді. Осы жарлық шығысымен бір ай өтпей жатып, бұйрыққа қарсы жаппай бас көтеру басталды. Мен хабарымда шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Шетелге көшкен қазақтардың көбі 1918-19 жылдары қайтып оралғанымен, Тұрсын Жұртбайдың айтуына қарағанда, бұл көш 1921 жылға дейін тоқтамаған.
Екінші үлкен бетбұрыс ол 1928 жылғы конфискациясында басталып, 1931-33 аралығындағы аштық тұсында жаппай қоныстанған. Бұл үлкен көштің, қаралы көштің, азалы көштің, яғни тіршілік үшін, ұрпақ үшін күрестің ең бір азапты сатысы болып есептеледі. 1939 жылғы санақ бойынша Қазақстанда 2 миллиондай ғана адам болған. Ал 1949 жылғы санақтан кейін 1 миллион бірнеше жүз ғана мың адам болған. Осы толқындар қалай толық? Бұл бір кезде шетелге аманатқа босып кеткен жанкештілердің отанға қайтып оралуы.
Тұрсын Жұртбай шетелге қоныс аударған қазақтардың онда да тұрмыс қиындығына тап болып, жалданып жұмыс жасап күн көргенін айта келе, қазіргі уақытта оралман деген ұғымға басқаша қарауды ұсынды. Ол оралмандарды Қазақстанда бөлектейтінін, олардың мәселесін шешуде департаменттер мен министрлік салғырттық танытып отырғанын алға тартты.
1891-92 жылы жоғарғы православиялық архиерей заң шығарған. Қазақтарды 1897 жылы шоқындыруды бастау керек. Ол мәселеге ұзақ дайындалып, 1902 жылға дейін әр ауылға соборлар салдырған. Мысалы, қазіргі Алматының бағының ортасындағы собор қазақтарды салтанатты түрде шоқындыру үшін жасалған нәрсе. Шоқынбағандарға әскери серуен жасап, оларды халықтың көзінше көмеміз деп қаулы қабылдаған. Қазіргі мәңгілік от жатқан жер сол жерде үлкен шұңқыр қазылған. 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілістерінің құрбандықтарын сол жерге әкеп жерлеген. Кейіннен соны білетін адамдар осы араға ескерткіш болсын деп ана Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне жасалған құрметті мәңгілік отты сол жерге орнатты. Сол соборға мынандай жазған: «Зде сартам собакам и киргизам вход воспрещен». Яғни мұнда сарттарға, қазақтарға және итке кіруге болмайды. Соғыстан кейінгі жылдары Мұзафар Әлімбаев орыстың үлкен ақыны Ярослав Смеляков қыдырып жүріп жердің астын көріп қалған. Әлгіні көргеннен кейін Ярослав Смеляковтың Алматы паркі бақшасы деген өлең бар. Яғни жаңағы таблоны көріп, ол мен сенің алдында азмаз ұяттымын дейді.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 1916 жылы Қазақстанның барлық аймақтарында орын алған көтерілістердің қазақтардың шетелге көшуіне себеп болды ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында тарихшы Тұрсын Жұртбаймен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлә Махмұтжан қызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді соңғы тәуліктегі маңызды оқиғалардың қысқаша тақырыптарына ден қойыңыздар. Ақтөбе облысында екі полицейді өлтіру фактісі бойынша күдіктілер ұсталды. Азат Перуашев Ақжол партиясының жетекшісі болып сайланды. Париж соты Өзбекстан президентінің қызы Лола Каримова Тілаеваның француз ақпарат веб-сайтының үстінен берген арызын қанағаттандырмады. Ақш мемлекеттік хатшысы мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Беларусьті демократиялық реформаларды жүзеге асыруға шақырды. Сирия президенті Башар Аль-Асад өзінің режиміне қарсы шерушілерді тыныштандыру мақсатында маңызды қаланың әкімін қызметінен босатты. Ақш пен Испания Муаммар Каддафидің Еуропаға шабуыл жасау туралы ескертулері ливиялықтарды қорғау әрекеттерін тоқтатпайды деп мәлімдеді. Қадірменді тыңдарман, енді кезекті жастар азаттықта бағдарламасына ден қойыңыздар. Онымен өздеріңізді Мақпал Мұққанқызы таныстырады.